ветерани отримують не 20%, а 40%, а 20% вони отримують можливість отримувати приватну власність і так далі. Такий теж варіант можливий. І він спокійно може працювати, тому що ці 40% землі, їх все одно потрібно кудись вішати на баланс. Но ми не можемо створити сотню державних підприємств. Якщо ми створимо одне і поставимо на баланс всі ці землі, фактично на одне підприємство, це теж варіант, який можливо обговорювати. Третє, якщо ми говоримо про здачу в оренду, то тут ми не можемо в цьому законі прописати ще закон про оренду. Ми можемо прописати мінімальні сроки оренди, але у нас є діючий закон про земельні торги, 21.95, він чітко визначає, а хто визначає термін оренди, це фактично ну, власник, хто, у кого на балансі стоїть, б, він визначає умови, ну, наприклад, він може розбити там цю землю там, по 20 лотів, по 30, там, я не знаю, по 500 і так далі, так далі. І потім він виставляє через Прозоро ці права оренди. Це є вже законом. Ми можемо тільки сказати, мінімальний срок оренди на ці землі мають бути там не менше 15 років. Але мають бути аргументація, чому 15, чому не 7, або чому не 50 і так далі, і так далі. Тобто це теж варіант. І в принципі все, дякую.
Зрозуміло, я просто хочу нагадати, що по закону 21.94 землі держпідприємств на постійне користування місцевим громадам не були передані. І по 21.95 закон, який, як ви говорите, правильно говорите, визначає, що орган визначає там срок, лот не менший, там є там певні обмеження, деякі немає і так далі. Ну, щодо цих земель абсолютно ми можемо встановити, якщо комітет буде вважати за необхідним окремі правила, тому що це процедури пов'язані з приватизацією, і також змінити якісь правила в цій частині щодо розміру лотів і так далі. Якщо комітет буде вважати за необхідним, це в принципі два нормативних актах одного рівня сили.
Будь ласка, як буде власник, ну фактично той, хто буде проводити аукціон, який закон він буде брати в дію? Він буде казати, у мене є закон 21.95, там чітко визначено порядок проведення аукціону, я йду по ньому.
Да,
ну, зрозумійте, просто ми тоді маємо вносити зміни в той закон, якщо ми хочемо щось там змінити.
Вадим,
не можуть бути два закони про земельні торги.
Я не знаю, як буде, в принципі, це комітет вирішить. Я тільки говорю до того, говорю про які можливості є в комітету. Можливості комітету підкоригувати закон 21.95, тим більше не хочу зараз вникати, але мені здається, що органи розпорядження, очевидно, тут Держгеокадастр, тому тут, в принципі, ну, не, ми ж не дискутуємо те, що 21.95 теж можна міняти. Тож, якщо він буде теж мінятися, більше чи менше, рано чи пізно. Колеги, давайте...
Тарасов, статус цих 40% ви мені скажіть. Статус землі. От 40% залишилось. Який статус?
Статус в першому читанні який?
От читайте, ми з вами пішли по процедурі.
Да.
40%, 20%.
По процедурі залишилось... першого читання.
Ну, то, що в першому читанні. Ну. У нас залишилось 40%.
Так.
У нас вже нема державної землі. У нас статус цієї землі, який буде?
Державна земля.
Ми її залишаємо державною землею.
Звичайно.
Значить, ми маємо поставити її тоді на баланс чогось.
Вона в Держгеокадастрі. Це в законі 21.94, 21.95 чітко прописано, які землі не передаються. Вона нічого
і
не
суперечить. І кадастр буде тоді її здавати в оренду, виходить.
Тут ми як зараз обговорюємо цей варіант. Дивіться, ще раз, колеги. Давайте, щоб ми просто розуміли питання і зробили таке запитання. У нас ще сьогодні багато питань порядку денного, всі вже починають розходитись. У нас не останній момент. Перше, що є вже в законах? Землі держпідприємств постійному користуванні, розпорядження навіть при відмові держпідприємств від актів постійного користування, зараз Держгеокадастр. Вони не переходять автоматично місцевим громадам. Це треба розуміти. Воно так є. Перший момент. Друге, ми можемо, звичайно, це міняти. Третій момент. Як вирішить комітет? Четвертий момент. По закону цьому, який зараз є в першому читанні, чому я про це говорю? Якщо ми йдемо самий простіший варіант, про що треба запитати зараз кожного члена комітету? Перший варіант. Просто геокадастр розпоряджається цими землями шляхом виставлення на аукціон права оренди. Розмір лотів ми можемо, ну, це вже техніка, просто принцип треба обговорювати. Це один спосіб, і другий спосіб. Фонд держмайна торгує тільки нерухомістю і рухомим майном, який знаєш підприємств. Це перший варіант. Все, воно отак є. Це найпростіше зробити в законі і найшвидше. Тобто в кожній ситуації є плюси і мінуси. Воно має теж свої проблеми, які сьогодні озвучені. Другий варіант. Те, що говорив Біленко не раз, чому потрібен фонд держмайна? Тому що вони повинні прописати і сказати нормальні процедури, які передбачають, що в конкретний момент то, що буде виставлено на аукціоні, людина, яка це купить, чи підприємство, вона отримує право власності на майно і право оренди на землю на цих 40%. І очевидно, що борги тоді в цій варіанті. Тому це, тобто це борги дебіторку і кредиторку, борги і права. Кожна з цих, я всіх розумію, кожна з цих двох схем має свої плюси і мінуси. Це теж треба розуміти, да? Тому давайте зробимо, якщо можна, все-таки є багато членів комітету, які нічого не сказали. Давайте, як Іван Давич, ми можемо зараз запитатися просто кожного, Дім.
Просто маю біжати.
Тут всі мають біжати, Дім. Кажи, Дім.
Не по приватним питанням, просто сьогодні маю раніше вийти. Я рахую, що на аукціон має виставлятися двома лотами. Одна частина – це будівлі з територією землею господарського двора, як такого для обслуговування цих приміщень. Всі землі, які, ну, якщо це тваринницький комплекс візьмемо, якщо там для відгодівлі ще на пасовище було 2000 гектарів, вони мають здаватися тільки в оренду, ніяких продажів і спаювань. Але це, якщо людина не змінює профіль діяльності, мати першочергове право на оренду.
Яка людина не змінює профіль? Тобто, ти пропонуєш двома окремими
лотами. Якщо профіль підприємства не здійснюється, все одно, хоч там будівлі десь і знищені, але там є транспортні шляхи, комунікація, це сьогодні
правильно
також багато коштує.
Правильно я розумію твою пропозицію, що тоді першим лотом фонд держмайна виставляє ЦМК, і тільки ЦМК, тому що інакше не буде першочергове право, тому що якщо кожен
так,
купить
так.
по одному трактору, кожен буде казати, що в мене першочергове право. Тому
так,
якщо,
комплекс,
наприклад, хтось купив ЦМК з аукціону, і після цього другим окремим далі лотом іде від геокадастру право
так.
оренди на 10, 20,
так.
30, 40, 50 років, як прийме комітет цих земель, то тоді виходять всі, але цей, хто купив купив перед тим з якби це майно, він має першочергове право при рівних інших умовах.
Так,
тобто,
так.
по суті, ти...
Без зміни виду діяльності.
Він платить, по суті, за першочергове право. Так, колеги, давайте по черзі. Володя Тимофійчук, твоя думка. Сергій Лабузяк, будь ласка. Давай, Сергій Лабузюк, тоді починаємо з вас по черзі просто думку одним лотом все разом, чи двома
так.
окремими. Та, Сергій.
Дякую, бо відверто скажу, вже так руку важко тягнути, так довго високо, і мене не бачите, я розумію, що я в кінці сижу тут. Колеги, в нас є два варіанти, як на мене. Зробити щось надто складне і в результаті нічого, або таки підійти об'єктивно до реальності. Я би хотів ще до одного питання, окрім того, яке ви зараз говорите, повернутися. Тут звучить дуже часто сьогодні про атошників, але зовсім все ж таки ніхто не акцентує увагу на членах колишніх радгоспів. Бо от якось так, АТО, я розумію, що це актуально сьогодні в нас АТОшники, але всім АТОшникам землі з Аграрної академії наук, скажімо так, не вистачить. А от колишні члени радгоспу, які точно такі ж самі люди, як колишні члени колгоспів, не отримали землю при розпаюванні в 2000 році. І цю норму нам треба чітко зафіксувати, і ця категорія людей має отримати землю по процедурі, яку, в принципі, ми вже раніше обговорювали. Це перше. Щодо двох лот чи одне, я, можливо, вже повторюся. І скажу те, що говорила частина колег. Якщо ми будемо виставляти окремо майновий комплекс і окремо землю, ну давайте об'єктивно, землі, точніше майновий комплекс радгоспів, вони сьогодні нічого не вартують, як такове. Ну якщо ми їх виставимо окремо, це буде куча металолому і глини, яку купувати або не буде ніхто, або за копійки. І на базі тих підприємств ніхто нічого нового створювати швидше за все не буде. Тому для того, щоб держава виручила якісь кошти з цих активів, точно виставляти потрібно одним лотом, разом і землю, і активи, так звані зернотаки, і техніку, якщо її можна називати техніку. Чи можемо ми прив'язати, зобов'язати займатися худобою чимось іншим? Ну, давайте об'єктивно, по чинному законодавству ні. І не факт, що це потрібно сьогодні думати, яким чином виписати, бо це буде щось надто складне і недієве. Але обмеження в роках і, можливо, якісь інші інструменти, які надуть можливість приймати участь в аукціонах більшій кількості потенційних підприємств, які отримують таку можливість обробляти завтра цю землю, потрібно однозначно. Тому не окремими лотами, а однозначно разом. І дуже було конструктивне питання, яке обговорювали, а хто ж має управляти землями, хто має їх передавати в оренду, чи то якимось чином здавати. А чому ми сьогодні не згадуємо Міністерство аграрної політики, яке ми разом з вами відновили роботу? І сьогодні та земля, яка залишиться після розподілу, 40 чи 30 чи 50% відійде на колишніх членів радгоспу, можливо 10 чи 20 буде все ж таки розподілено, чи то атошники, чи працівники соціальної сфери населених пунктів, можливо це актуальніше сьогодні було би питання. І частина землі, яка залишиться, це буде в загальному об'ємі 100, 150, 200 тисяч гектарів землі. Вони могли би перейти на підприємство при Міністерстві аграрної політики. І вже, в принципі, ця земля могла би передаватися через фонд держмайна, тим чином, як ми говорили, в довгострокову оренду, якщо ми це так будемо називати, просто буде майновий комплекс з правом оренди на землю на 10, чи на 20, чи на 30 років. І Міністерство аграрної політики, яке буде виручати дані кошти з оренди, буде фінансувати далі аграрну науку, ту, про яку сьогодні ми говорили, де, знову ж таки, мільярд з лишнім виділяємо на науку. І це, можливо, єдиний, як на мене, реальний механізм, який ми тут можемо в комітеті прийняти, і в вигляді закону воно буде прийнято в Верховній Раді. Якщо ми будемо намагатися об'єднати всі землі державні, а вони є в нас і пеніціарною службою і так далі, ну це дорога в нікуди, ми просто цього рішення ніколи не приймемо, залишиться просто в вигляді розмови. Якщо є вже наболіла тема, і ми вкотре її піднімаємо, аграрна академія як неефективний управлінець землею, давайте вирішувати в межах аграрної академії і Міністерства аграрної політики.
Дякую. Сергій Литвиненко, основне питання, якщо можна, двома окремими лотами чи одним спільним? Микола Іванович, ви?
Я вважаю, що потрібно двома окремими лотами. І в першу чергу ми повинні дійсно, я підтримую Сергія в тому, що він говорив, що в першу чергу говорити за тих людей, які працювали в державних підприємствах, за пенсіонерів, які працювали в аграрних підприємствах. Тому що ось в мене на окрузі є два підприємства. На колишніх, на 10 ОТГ є два підприємства, які одне належить Академії аграрних наук, інше Міністерство освіти, де люди тільки в двох селах із сотні сіл не отримали паїв. Вони чекають цього вже 20 років, більше 20 років. І я думаю, що перше, про що потрібно говорити, це про те, що вони повинні отримати оцих 40% земель, які належать цим підприємствам, і отримати землю. Тому що я кожен рік по кілька разів отримую від них звернення, підписи, люди чекають, люди хочуть отримати цю землю. А те, що лоти, все-таки два.
Дякую. Діма, Дмитро Костюк.
Я перепрошую, я запізнився трошки зараз, вийшов і повернувся, і пропустив, який розподіл, зрештою, зараз пропонується. Треба розуміти, що ти коментуєш.
Дмитро, давай, чуть, я тоді пізніше тобі ми порадимося.
Ну, почекай, ну, дай я висловлю свою думку. Скільки зараз? 40?
Ну, щоб розказати твою думку, ми не про це зараз обговорюємо.
Ну тоді я пропускаю це питання.
Не, воно не про розподіл всередині. Микола.
Ну, я вважаю цілим майновим комплексом, а срок оренди 15 років, бо 50 – це дуже багато.
До сроку оренди ми теж підійдемо. Ми зараз це питання на частини і кожне підійде.
Цілим майновим комплексом.
Максим.
Це, власне, майновий комплекс, і тому що ці ферми, на яких на сьогоднішній день працюють люди, вони без землі нікому не потрібні.
Саш.
Наші колеги вже казали, що дійсно багато аграріїв, які працювали на тих державних підприємствах, чекають на розпайовку. І ще питання по атошникам, які стоїть. Ми всі розуміємо, що всій землі не вистачить для всіх атошників, тому треба розробити ці механізми відшкодування. А що касається цілий чи не цілий миновий комплекс одним чи двома лотами, я вважаю, що самі будівлі, самі споруди, вони будуть не потрібні і без землі. Всі чекають землю, і я вважаю, що треба однозначно цінними на моїх комплексах.
Зрозуміло. Колеги, давайте тоді зробимо коротше, тому що там є ще декілька питань. Да. Хто за цілісний? Підніміть руки. Можна. Ти за цілісний чи Крим? У нас за Олег, у нас ще зараз 5 питань до обговорення. Що, що? Цілісний чи за окремий? Раз, два, три. Володя, цілісний окремий? Окремо? Тоді не піднімай зараз руку.
Може, ми надамо всім слово?
Микола Тарасович. Микола Тарасович. Микола Тарасович. Микола Тарасович.
Ні, ну в мене є ремарка. Якщо це цілісне, але щоб борги не переходили.
Правильно.
Це головне. Розумієте, якщо ми зараз будемо передавати цілісним майновим комплексом і передамо і борги, заберуть ці комплекси, заберуть
можна думку,
ті підприємства, які да. їх банкротили завжди. Розумієте, то тут треба все ж, хтось хоче дуже легко це зробити, і швидко. Ми всі сьогодні, всі зрозуміли, да, що для воїнів АТО ми точно надаємо 20%.
Абсолютно,
40% ми надаємо людям, тут вже можна не обговорювати. Але давайте ми на той аграрний комітет, щоб ми зробили те, щоб той механізм зробити, щоб ті підприємства, які сьогодні банкротили ці державні підприємства, не забрали сьогодні задарма цю землю.
Микола Тарасович.
То я за цілісний, але без боргів. Якось давайте так.
А куди їх діти? Микола Тарасович, ви ж не кажете про одну умову. Куди діваються борги тоді при розподілі? Не цілісним майновим комплексом, а де залишаються до борги?
Борги?
Я правильно розумію, що більшість підприємств Академії аграрних наук, вони знаходяться в кредиторській заборгованості, так? Ці борги накручені, зрозуміло. Будучи адекватним нормальним бізнесменом, ну хто працював би з державним підприємством на кшталт Академії аграрних наук? Ніхто.
Олег, пропозиція.
Пропозиція, щоб виділити, да, це майно, нехай борги залишаються на майні, на майно. Воно нікому не потрібно, його судьба зрозуміла. А землю, да, віддати людям, розпивати і віддати.
Поняв. Так, перший момент.
А з цими боргами вони розберуться.
Колеги, давайте тримати фокус. Я просто хочу нагадати, що нам треба зараз зрозуміти по сроку оренди, зрозуміти інші речі і дати, нагадую, що в нас не останнє далеко засідання комітету, не перше по цьому. Іван Адамович.
Шановні колеги, я абсолютно підтримую колег тільки цілісним майновим комплексом. Відповідно, ми повинні розуміти, оскільки це оренда, борги, їх треба, звичайно, їх треба відвести на сторону. Це мови навіть немає, тому що багато хто вже собі підготував цілі підприємства, які готові зараз, вже в очереді стоїть. Тому це однозначно. Друге, я абсолютно погоджуюся з Сергієм Петровичем практично під кожним його словом, крім одного. Можна виписати механізм сьогодні і дати перевагу тим господарствам, які займаються тваринництвом. В нас від початку цього року знову 7,6% зменшення поголів великої рогатої худоби. І сьогодні багато державних підприємств дає ферми дати перевагу тим підприємствам, які займаються виробництвом молока, м'яса і так далі. І це можна виписати. Тільки просто треба сісти і подумати. Тому я думка.
Зрозуміло. Хто за два окремі лоти? Підніміть руку. Раз, два, три, чотири. 5, 6. Що, що?
Та в оренду, як здається, по рівні мене ніхто. В оренду він не може брати бурівку, де бере в оренду. Ну не може бути. Ти коли береш в оренду, ти не можеш бурівку. Ти ще забираєш власне.
В мене прохання до секретаріату і до, оскільки більшість комітету стоїть на позиції цілісної історії. Тому, будь ласка, Тарас Ярославович, ви мене і членів комітету не переконали, що вам достатньо першої редакції для цілісного комплексу. І крім мене, ви не переконали геокадастр, який не знає, як це оформляти на підставі такого результатів аукціону, як ви сказали. Тому, будь ласка, і Біленка теж не переконали, який написав ці всі закони. Тому я вас прошу протягом 2 тижнів, тижня-двох, допрацювати свою частину, не ссилатись на те, що ви щось в травні скидували. Наскільки я знаю, в принципі, це не вирішило ту проблему, яку сьогодні дзвонить. Якщо комітет стоїть, я не приймав ні в одному, ні в другому рішенні зараз голосування, не підтримані одне, ні друге. Но якщо комітет стоїть на варіанті, що це має бути спільна історія, значить, у вас робочий варіант перетворення, договір оренди без аукціону, підписаний з цим, з як називається, з підприємства «Корпоративні права», які ви продаєте, і ми тоді стикнемося зараз з проблемою, по якій процентній ставці перед вони мають підписано і на який срок. Процентну ставку відкидуємо сьогодні в сторону, це не дискусія. Тому що, в принципі, яку би не поставили, держава просто в один раз, ми так розуміємо, отримає основні гроші. Або передбачити якісь механізми індексації там, і так далі. Наступне питання, якщо можна... будь ласка, Сергій Рудик.
Я хотів просто уточнити у представника, наскільки це питання по 20% погоджено з учасниками бойових дій, щоб потім не вийшло так, що одна асоціація за, друга асоціація проти. Їх достатньо є багато на сьогоднішній день. І нам дуже важливо, щоб погодження, ну, щоб це було консенсусне рішення, щоб ми розуміли, що їдучи на округи і спілкуючись про цей законопроект з колегами в парламенті і голосуючи за нього, ми робимо добру справу для людей. І не вийшло так, що там комусь треба 10, комусь 25, ну і знову це все буде перетворено на якийсь там базар.
Ніяк не погоджено. От ми хотіли, щоб вони сьогодні прийшли і щоб ми почали цю дискусію. Ну, перенесемо її наступний раз, бо їх сьогодні немає. Вони, ну, Старинець розказував, Олександр, що вони в останній момент сказали, якась термінована рада, вибачились. Там був перший замміністра і два поатошника, там, які очолюють різні асоціації. Ми б задали ці питання, от Сергій Ярославович правильно задає, а чого у вас така думка, а наскільки вона консолідована і так далі, і так далі. Тому що, в принципі, 20% на першому етапі було таке рішення, ну, скажімо так, волюнтаристське просто. Половина туди, половина туди, а їм там 20. Тому треба це обговорювати. Для цього підготував кадастр статистику, але ми не маємо що з ним обговорювати поки що. Тому що треба їх. Дивіться, в нас є різні правки по сроках договорів оренди, які, якщо ми приймаємо рішення, що ми працюємо над напрямком, що це цілісний майновий комплекс, що це продається все разом в якійсь формі, то зразу очевидно якийсь договір оренди. В першому читанні був 50 років, в нас є різні правки. Якщо я пропоную зараз проголосувати за три варіанти. Один – залишити перше читання 50 років, другий – скоротити в 25 років, третій варіант – 10 років. Не 7, а 10 поставити, щоб якось виділити цю історію. Якщо є інші пропозиції по сроках? Якщо ні, хто за 50 років, як в першому читанні, підніміть руки. Хто за 25 років, як в першому читанні, підніміть руки. Хто за 10 років? Тоді
краще було
б. Дивіться, дивіться.
Краще було б написати 8 зміни за 14 років, це могло бути компромісом.
Ось, 7 зміни, це така історія. Добре, якщо ми поставимо 15 років, за це буде більшість комітетів. Хто за 15 років?
Давайте 14, 8 зміни.
Та це давно нема такого поняття 7 років, 7 зміни, повір мені. Все, робочий варіант 15 років, ми потім обговоримо. Сергій, що нам ще важливе для таблиці до другого читання? Назви зараз. А, ще одне. В Сергія Лабазюка було зауваження, я хотів уточнити. І в Миколи Івановича. А як Микола Іванович якраз був термін 15 років. Бачите, як ми співпали, Микола Іванович? По що члени радгоспів мали би взяти участь в цих процесах. Хотів уточнити один момент. У нас є, наприклад, ОТГ зараз, так? В нас є на цій території цього ОТГ це підприємство, так? Члени радгоспу – це якийсь радгосп, який не попав під розпайовку, і там їм видали акції?
Дуже просто. Члени радгоспу не в ОТГ, ми говоримо про конкретне підприємство, яке знаходиться на території конкретного населеного пункту. Всі ці підприємства академії, вони мають конкретно населений пункт. Там були радгоспи і на 2000 рік, чому 2000 рік я пропоную взяти до уваги? Тому що в 2000 році відбувалося розпаювання в Україні, колгоспи розпаювалися. Беремо на 2000 рік, хто працював на той період в радгоспі, або вийшов на пенсію з цього радгоспу вже. І вони мають право прийняти участь при так званому розпаюванні цієї землі. Це точно той самий принцип, який був по розпаюванню землі колгоспів.
Як радгоспи і ДПшки зв'язані?
Ні, так це вони і є, ці ДПшки. Колись вони називалися радгоспи.
Поняв.
Це вони якраз і є. От є конкретна юридична структура, є 2000 рік, є статистика, конкретні прізвища, хто працював. Да, є, на жаль, люди, кого вже немає.
Воно в першій редакції, насправді, так і є, але якщо б не було там дискусій, тоді, Сергій, ми можемо прописати, що в процесі там були реорганізації, то стаж роботи зараховується на будь-якому з цих підприємств, якщо в них протягом 20 років вони називалися один раз, потім перетворились, називались іншим, потім ще якось зробились там третій, четвертий раз. Правильно я розумію, Сергій?
Так, так і є, да.
Домовились. Які ще питання в нас стримують таблицю, Сергій?
Ну, тут по учасникам АТО.
Хто учасники АТО. Ми їх слухаємо наступний раз. Там є цілий блок питань. Що крім цього?
Ну, якщо розподіл, якщо він залишається таким...
Розподіл ми після дискусії з АТОшниками це зразу обговоримо. Так, колеги, по стажу працівників Артем Нагаєвський минулий раз піднімав, ми за нього не проголосували. В нас перше читання яке? Скільки пропозиція, Сергій?
У нас рік стояв, але на минулому комітеті 3 роки визначилися.
От, якраз хотів просто, щоб ти це сказав. Минулий комітет вже визначився стаж зробити 3 роки. Чи є, чого в нас потреба до цього повертатися, Артем? Ми вже це, в принципі, визначили.
Бо Івана Адамовича було питання, ми з ним дискутували по цьому питанню, і, ну, в принципі, чи він може озвучити, чи я можу сказати.
Да, Іван Адамович, будь ласка.
Ну, перше, в мене розуміння 3 роки, ну, в загальному перше, в мене розуміння того, що сьогодні ми розпайовуємо державні землі, і ці люди, які сьогодні працюють на даний момент на роботі, і не менше вони працюють не меншим стажем, як 3 роки, вони підпадають під розпаювання. І ці люди, які вчора, чи там місяць, чи 2 місяці тому, чи почули в минулому році, коли ми почали говорити за те, що буде закон про розпаювання державних земель, і їх влаштували на роботу, і вони сьогодні працювали, скажімо там, хто кілька місяців, я рахую, що ці люди не підпадають під розпаювання.
Можна конкретно, які люди, ви вважаєте, не підпадають?
Не підпадають ті, які сьогодні не мають стажу роботи на місці. Роботи 3 роки. Тобто вони менше працюють на даному підприємстві.
Саме так ми прийняли в минулому комітеті.
Ні, але просто тут до кінця не всі члени комітету розуміють це. Члени комітету це розуміють трошки по-іншому, що людина, яка відпрацювала 3 роки, звільнилася, поїхала десь в Польщу чи ще кудись, на роботу, вона підпадає під розпаювання.
Так і
є. Я проти цього, а що так є? Людина, яка...
Пояснюю, чому.
Ні, я вибачаюсь. Що таке розпаювання? Давайте ми розберемося, що таке розпаювання. Розпаювання – це сьогодні держава дає частку за те, що людина працювала на роботі. І вірно на цьому державному підприємстві.
No.
Людина, яка написала заяву, звільнилася з роботи і поїхала де інде, чи пішла на іншу роботу, вона втратила цю, втратила цю можливість на розпаювання.
Чому?
Так, ну, тому що вона пішла на інше місце.
Ну, пішла, у нас немає кріпосного права.
Ні, в нас немає кріпосного права. Тому...
Якщо, чим відрізняється людина, яка стала сьогодні працювала?
А тому що, Микола Тарасович, а тому, коли в КСП ми проводили розпаювання, ми розуміємо, що люди, які працювали в КСП до там, 96-го року і звільнилися з роботи, в 94-му, 3-му, 2-му, 1-му пішли на іншу роботу, вони втратили можливість отримати свою частку паю в тому КСП, хоча працювали по 10, по 15 років.
Поняв. Хто за пропозицію Івана Адамовича, щоб обмежити тільки тими людьми, які працюють станом на сьогодні 3 роки?
Або вийшли на пенсію. Або вийшли на пенсію з даного підприємства.
Або вийшли на пенсію. Хто за таку пропозицію? Троє, четверо.
Ні, просто треба, щоб члени колективу, члени комітету розібралися з цим.
Можете
подумати. Це треба подумати, це не треба спішити. Це неможливо зараз, сказати це. Тому що я ще раз кажу, як от ви собі уявіть, людина сьогодні поїхала кудись. Тобто вона зрадила підприємство.
Що таке зрадила, Адамович?
Ні, ну як? Ну, вона лишила підприємство, розрахувалась, пішла на інше місце роботи,
ну,
тому що там
інші...
зарплати не платили,
колись
ще чогось.
Три роки колись зрадила через те, що зарплату не платили. Колись вона три роки поклала свого часу, віку і так далі цього підприємства. Хтось зараз поклав. Їй дали кращу пропозицію, вона переїхала в інше місто. При тому,
ну, правильно.
При чому тут зрадила?
Ну, то хай там і отримує свій пай. Ну, Микола Тарасов, які питання? Хай там і отримує свій пай. Вона там отримала свої преференції.
Можна змінити, тільки у нас в країні не буде розпайовки. Хлопці, перше, давайте ще зрозуміти дві важливі речі. Перше, чим більше ви збільшуєте стаж роботи, тим більше ви залишите в державній власності. Що задача така, давайте. Другий момент. Супер. Ну я...
А що нам треба? Ну, а в нас що задача сьогодні роздати
наліво направо? У нас задача не роздати наліво направо. У нас задача зробити цей сектор ефективним і викоренити корупцію. А не перейменовувати орган з аграрної академії в якийсь банк, третє, четверте, п'яте, шосте. Іван Іванович, якщо це в нас вже дискусія просто, ну, двох, а не по комітету. Ну, знову ж таки, буде комітет приймати?
Я просто ще раз, Микола Тарас, я ще раз звертаюся до комітету і прошу колег це обговорити і добре обдумати, тому що дійсно за тим криється. Я думаю, що, Микола Тарасович, ви теж подумайте, тому що я рахую, що в даному випадку я правий. Людина, яка пішла на інше місце роботи, вона отримала інші для себе переваги. Чомусь вона там пішла?
Артем Нагірський.
Ну, я думаю, що саме це питання можливо вирішити за рахунок нашого стажу. Тобто я пропонував минулого разу, позаминулого разу, 5 років саме встановити, бо це той термін, який прибере це зловживання всі ці маніпулювання. Бо людина дійсно, яка там прийшла, 3 роки попрацювала, можливо, там просто пересиділа, або там ще щось, якісь моменти були. А вже коли людина 5 років попрацювала, вона вже має повне моральне право претендувати на пальцю.
Зрозумів. Сергій, пропозиції на наступний раз по таблиці, по голосуванні. Одна, як була минулий раз, друга, як сформує Артем Нагаєвський, це, допустим, які там збільшення стажу із тих, що звільнилось. Третя пропозиція Чаківського Івана Адамовича. Чаківський Іван Адамович і Артем Нагаєвський, їх помічники мають тоді дати формулювання. Салійчук Саша.
Колеги, в мене уточнююче питання. Скажіть, будь ласка, я в Сергія питав, чи правильно я розумію, що якщо людина навіть працювала в 80-х, 90-х роках і не отримувала пай, вона може отримати пай. Правильно чи ні? Перше питання.
Правильно.
Добре. І тепер питання номер два. Якщо людина отримала вже пай, не з цієї землі, а взагалі отримала пай, вона має право ще один пай отримати?
Ні.
Дякую.
Сергій, що нам ще треба до таблиці?
Була правка, чи мають бути виключені із складу земель, що підлягають приватизації, землі профільних інститутів та дослідних станцій, що використовуються в фундаментальних та прикладних досліджень.
Ми минулий раз відкинули цю історію, тому що ніхто не може ідентифікувати, що це таке. В тому числі аграрна академія, що вважається фундаментальною, що не фундаментальною наукою. Що ще?
Ну і була ще правка, щодо, яка надавала Кабінету міністрів право вилучати земельні ділянки з постійного користування з геопризначення, які використовуються неефективно.
Ми теж просто не зрозуміли, як це робити, і тоді відкинули, якщо я не помиляюсь. Можемо ще раз обговорити, але ми просто, мені здається, наше розуміння в цій нормі не просунулось.
Ну.
Колеги, тоді ми готуємо таблицю, так як ми сьогодні озвучили. В нас є, і це добре, що в нас є жваві дискусії по цьому закону. Є декілька норм. Зараз, Олег, буквально секунду. Є декілька, перше, ми вислуховуємо атошників, їхній блок, і тоді приймаємо рішення комітету про розподіли, не розподіли, ідеї Богданця, Діми Соломчука в цій частині. Наступний момент. Якщо ми далі все-таки йдемо по приватизації, по розподілу, у нас є різні трактування щодо стажу. Ми ставимо на голосування три варіанти, в нас є як зараз мінімум. Наступний момент, де ми ще будемо комітетом визначатись, ну, крім всього іншого, це процедура, яка буде прописана Фондом держмайна разом з секретаріатом в частині якби того, що не розпайовується, якщо буде саме рішення таке комітету. В принципі, зрозуміло, що до чого, на якому світі ми зараз. Переходимо до наступного питання, надіюся. Адамович, Олег, переходимо до наступного, якщо не проти, бо в нас ще декілька питань.
У мене одна пропозиція, якщо можна, Микола Тарасович. Доручити Фонду держмайна на наступне засідання підготувати стан підприємств, фінансовий стан підприємств Академії аграрних наук. Чи вплине якось те рішення?
Мінагра? Ну як вони можуть це зробити? Ну я з радістю, як вони можуть це зробити?
А Мінагра? Тоді Мінагра, так.
А Мінагра як може Аграрна академія зробити це?
Добре, хто може надати?
Аграрна академія може сама дати.
Сама академія.
Нехай Аграрна академія надасть.
От у нас цей закон займає дуже багато часу. От у нас, дивіться, ще 5 питань порядку денного. Якщо ми знову будемо ставити якісь аналізи, ми не приймемо закон.
Цікавлять тільки так, борги і арешти. Якщо ми побачимо, що всі підприємства знаходяться в кредиторській заборгованості та під арештами, чи вплине це якось на голосування комітетом, цілісним майновим комплексом, чи розподілити майно окремо, землю окремо? Якщо ми зрозуміємо, що всі аграрні
підприємства закручені, можеш підготувати запит на аграрну академію, надати, хай дадуть відповідь, і тоді ми це обговоримо.
Запит на аграрну академію – це все одно, щоб в Небесну канцелярію писати. Ну,
добре, я підпишу запит, і всі решта хлопці підпишуть запит від аграрної академії. Просто підготуй з помічниками цей запит. Бо секретаріат теж має зараз що до роботи. Колеги, переходимо до наступного питання порядку денного. 2064. Біленко Сергій, що ти вважаєш треба змінити чи поміняти?
Значить, була з голосу при прийнятті, ну, при схваленні цього законопроекту внесена правка, яка виключає положення, які надавали, зобов'язували орендодавця при припиненні договору оренди відшкодовувати орендарю внесені ним поліпшення. Значить, ця норма була виключена, але така ж зеркальна норма залишилась щодо договорів емфітевзису. Тобто ми пропонуємо узгодити ці положення і ту норму теж виключити. От, і на минулому комітеті було виступ представника Аграрного союзу України, була пропозиція щодо надання можливості власникам будівель та споруд, розташованих на земельних ділянках сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, викупити ці земельні ділянки.
Да, ну ми тоді, ти мені дзвонив, я попросив, щоб в таблицю був одесний варіант, щоб ми не міняли цей закон, пов'язані з реформою, для юридичних осіб з 24-го року, так, до того для фізичних осіб, щоб так, ми не міняли цю всю історію з врахуванням суб'єктів земельної реформи.
Так, так і прописано.
Колеги, думки, пропозиції щодо цього. Є бажання скоригувати дві норми, щоб закон був, ну, менше питань було до нього, щоб він правильніше працював. Хто за, прошу підтримати та проголосувати. Андрюх, ну говори, якщо є питання.
Ні,
Дивіться, в нас, ми зараз обговорюємо 2064. Біленко. Біленко говорить, що треба викинути одне слово емфітевзис, бо ми минулий раз щось викинули до оренди, треба забрати емфітевзис. Раз. Друге. Додати право викупу землі під господарськими дворами з врахуванням норм земельної реформи, що юридичні особи з 24-го року, тому що це сільськогосподарська земля, фізичні особи зараз. Щоб врегулювати цю проблему. Там є дійсно стара проблема з КСПшні, не КСПшні землі і так далі, і так далі.
Тобто, якщо сьогодні є господарські будівлі, то є старі розвалені ферми. Ці ферми, хтось сьогодні відновив ферму, а земля або взяв оренду, або не взяв. І хоче сьогодні ту землю викупити. Просто в цій нормі дати можливість з 24-го року, якщо це юридична особа, має власності ферму з 24-го року, щоб вона мала право цю землю викупити. Все. А якщо це фізична особа, це може зараз до 100 гектарів викупити в межах того. І крапка.
Артем Нагайський.
Ну, наскільки я пам'ятаю, там йде мова про те, щоб викупити по нормативно-грошовій оцінці. А у нас є такі майнові комплекси, оці, як ви кажете, хтось там відремонтував, хтось зробив, які там займають площу 2%, 3%, а під них землі виділено 10 або 20 гектарів. Тобто вона використовується не так ефективно. І мова йдеться про те, що людина, яка має там якийсь сарай, грубо кажучи, там, да, на землі 10 гектарів, має право 10 гектарів викупити по нормативній грошовій оцінці.
Сергій Біленко.
Там не нормативна оцінка експертна, тобто ринкова ціна. У нас, ну, в тих змінах, що от розіслані, там немає за нормативною, немає знижки, немає розстрочки. Тобто експертна грошова оцінка, тобто ринкова ціна.
Богданець Андрій.
У мене також пропозиції, будь ласка, я зачитаю. Шановні колеги, перед фінальним розглядом доопрацьованого законопроекту 2064 я прошу голову комітету поставити на голосування пропозицію, якою пропонується дозволити власникам об'єктів нерухомого майна будівель споруд, побудованих на земельних ділянках сільськогосподарського призначення державної комунальної власності, викупити ці землі, ці земельні ділянки у держави, територіальної громади за експертною грошовою оцінкою. Це так, так написано. Я вважаю, що вище зазначена норма не може бути прийнята, оскільки вона суперечить нормам чинного законодавства, зокрема частині 7 статті 130 Земельного кодексу, де чітко зазначено, що продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної комунальної власності забороняється. Окрім цього, я не побачив даних щодо кількості таких земельних ділянок, не було звернень від власників земельних ділянок сільськогосподарського призначення, на яких побудовані будівлі, споруди, що десь там їх ця норма спричинила проблему. Тому я пропоную залишити чинну редакцію частини 7 статті 130 Земельного кодексу без змін.
Ну, я чув це на всіх конференціях і в кожній області, що там є реально проблеми. Ну, давайте послухаємо один одного, будь ласка.
Ми саме вносимо зміни до статті 130, тобто суперечності там немає, ми саме в статтю 130 дописуємо виключення, крім оцих земель. Тобто тут суперечності немає.
Представники асоціації.
Крім яких земель?
Це землі сільськогосподарського призначення, не сільськогосподарських угідь. Просто у нас зараз повна заборона, тобто ми робимо виключення для тих земель сільськогосподарського призначення державної комунальної власності, які забудовані, які вже...
Колеги, у мене пропозиція. Сергій, візьми представників там, де є проблеми, поясніть Андрію, голові підкомітету, цього питання, цю всю історію.
Не потрібно, тут просто треба зрозуміти. Якщо там дійсно, от я знаю багато підприємств, яких стоїть, допустимо, 20 соток, чи там, допустимо, стоїть склад там 15 на 90 метрів, а під ними стоїть виділено землі на 10 гектарів. Тому, можливо, треба просто зробити коригування, що тільки ту землю можна придбати, яка потрібна для обслуговування цих будівель.
Це 10 гектарів там не буде, тому що ми прив'язались до несільськогосподарських угідь. Це невеликі ділянки. І навіть штучно їх змінювати угіддя невигідно, тому що у них виросте нормативна
Сергій,
оцінка.
У мене пропозиція. Оскільки це пішла вже така термінологія буде-не буде, зберіться, будь ласка, окремо і розберіться з цією частиною. Поясніть Андрію, чи воно буде, чи не буде. Може він десь правий, може то треба скоригувати і так далі. І тоді ще раз вернемося до цього питання. Нема заперечень?
Якщо дозволити, я просто два слова добавлю. Воно, звичайно, якщо сьогодні дивитися чисто візуально, то, що Андрій Володимирович говорить, дійсно, є дуже багато сьогодні навіть таких моментів, де не просто там 15 на 90 чи там 20 на 90 стоїть одне приміщення, а за тим приміщенням не то, що 10, а 20 гектарів і 30 гектарів. Але ми повинні розуміти, що більшості, це 99% це бувші господарські будівлі. На тих будівлях була маса забудови. І там сьогодні для того, щоб щось робити, або то земля була придатна для використання сільськогосподарського, треба робити рекультивації. Це величезні суми грошей, які треба затратити на це. Це нікому не вигідно. Тому, якщо є сьогодні бажання, хтось хоче купити таку землю, і це треба продавати, бо інакше це просто в нас в кожній області, в кожному районі, в кожному ОТГ маса таких господарських дворів, які за ніхто копійки нічого не платить, і заставити їх неможливо навіть платити за це. Оце сама більша проблема.
Андрій, Сергій, погоджуєте, що ви ще окремо розберетеся, і тоді вийдете на комітет з позицією по цій історії. Наступне питання. Інформація Мінекономіки щодо встановлення мінімальних оптово-відпускних роздрібних цін на алкогольні напої. Кропивницький Роман Віталійович.
Доброго дня. Давайте почну з поточного стану погодження проекту. Проект був розроблений Мінекономіки. На сьогодні у нас по регламенту Кабміну є всі погодження від заінтересованих органів виконавчої влади. Працюємо з ДРС над АРВ і працюємо з Мін'юстом над погодження. І на наступному тижні маємо на Кабмін засилати. Питання друге, чому ми це зараз робимо в жовтні? Тому що МРЦ, в принципі, як будь-яке державне регулювання, воно прямо впливає на конкуренцію. А оскільки наша постанова стосується двох великих сегментів бізнесу, це міцний алкоголь і винороби, то по міцному алкоголю ми питання начебто всі вирішили і узгодили. У нас залишилось питання по виноробам. По тому, яка має бути мінімальна роздрібна ціна саме на сухі вина.
Це основна дискусія. Давайте от зосередимося на цьому. Думка Мінекономіки, Мін-АПК щодо підняття мінімальних цін на виноробні, для виноробної.
Сухе вино, тому що воно єдине залишилося при минулорічній постанові про мінімальних цін.
З 18 року. Дивіться, методологічно, за законом України, ми робимо розрахунки відповідно до мінімальних оптово-відпускних цін. Мінімальна оптово-відпускна ціна формується суб'єктом господарювання відповідно до його господарської діяльності, тому ми, в принципі, не можемо залучати якийсь інститут, який нам обрахують її базово. Ми надали запити через асоціації і на місяць вивісили проект постанови для того, щоб отримати максимально велику кількість респондентів до нашого питання. І на сьогодні від того, які ми отримали розрахунки, ми обрахували саме 42 гривні, і методологічно ми по-іншому зараз рухатись не можемо. Ми опрацьовували з асоціацією інший підхід. Нам закон дозволяє...
Запитання. За якими критеріями, а саме методологією розрахунку, розраховується мінімальна роздрібна ціна на вино звичайне, не ігристе? От ви говорите про методологію. От яка сама? Де вона? От де її взяти? От де ця методологія? Ви тільки про неї говорите. Хотілося б її побачити. Да, вибачаюся. Ви говорите по критеріям і методології, але саму методологію ви її не показуєте. Де вона?
Окей, пояснюю. Дивіться, в 2018 році, коли останній раз переглядалась МРЦ, при Мінекономіки була створена відповідна робоча група, як дорадчий орган. На цій робочій групі протокольним рішенням було прийнято формат запиту, який мав би у підприємців запитувати їх собівартість і структуру по мінімальній відпускній ціні.
Хто входить в робочу групу?
Це робоча група 18-го року, вона, мабуть,
вона вже розформована.
Да, вона зібралась, прийняла рішення, зробили обрахунки, і за такою методикою ми працюємо на сьогодні.
Тобто ви зробили запити?
Ми зробили запити за відповідною формою. Ми зробили запити на асоціації, всі, які в нас є в переліку асоціацій по лікеро-горілчаній промисловості, плюс ми на місяць вивісили постанову для обговорення на сайті Мінекономіки.
Можете назвати основні 5 асоціацій, до яких ви звернулися?
Зараз з пам'яті вам не скажу. Якщо потрібно, я вам цю інформацію надам.
Будь ласка,
по повним переліку.
Можна моє запитання зарахувати як звернення до Мінекономіки? Да. Будь ласка, надайте в відний час. Я чому питаю? Дивіться. Мій округ пов'язаний тісно з виноробною галузю, як і Степана Миколаївича, в принципі. І я дійсно, як людина з економічною вищою освітою, просто не розумію деяких моментів. А саме, у нас є з кожним роком піднімається мінімальна заробітна плата. Виноробство, а саме виноградарство, одне із самих, знаєте, таких трудоємких робіт і фермерських господарств. Тобто ми маємо виноградники, там працюють люди. Тобто у нас все дорожче. Зараз газ дорожче, мінімальна заробітна плата дорожче. В принципі, дуже багато факторів, які створюють певну собівартість продукту, яка стає дорожчою з кожним роком. А ви залишаєте собівартість вина, яке, в принципі, є похідним з первичного виноробного матеріалу, на рівні минулого року або позаминулого. Ну, 42 гривні, воно не підвищується. От по суті, от скажіть мені, собівартість піднялась, а мінімальна ціна, мінімальна, яку ви продаєте, залишаєте, от якою логікою, як це так?
Ну, дивіться, якщо ви економіст, то ви розумієте, що у кожного підприємства є своя собівартість. І ми, а мінімальна ціна – це не собівартість.
Я розумію.
Вона враховує собівартість, але ми виходимо від мінімальної.
Я прекрасно це розумію.
І на сьогодні ніхто не забороняє підприємству придбати винпродукт. Придбати його за кордоном, придбати його в Україні по тій ціні договірні, по якій він придбає. І на сьогодні в мене дві позиції від двох аграрних підприємств.
Скажіть, будь ласка.
Які надали розрахунок 19 гривень мінімальної відпускної оптової ціни.
Назвіть два підприємства.
Я вам в запиті відповім.
Будь ласка, ви наступного разу підготуйтесь, коли йдете до народних депутатів аграрного комітету, щоб не було, я потім. У нас з вами...
Ну, дивіться, це комерційна інформація підприємства, я не можу...
Колеги.
Окремо від нас...
Почекайте, у нас тут дискусія. Я чомусь готуюся до вашого приходу, а ви до мого не... По моїй інформації, одне з цих підприємств – ТОВ «Агродар». Тобто я його, в принципі, навіть переліку толком не знайшов. Але я, наприклад, просто вільними даними дізнався, що воно, наприклад, не показало за 2020 рік, які шкідливі відходи по регламентній своїй роботі воно зазначило. За що виписаний штраф їм. А саме, тобто, якщо у них нема про відходи, а саме там, ну, жмих там і тому подібне, що вони зазначають. У мене тут є перелік, да? Тобто вони скриваються. Тобто що на свою чергу може дати, що вони або фальсифікують, перше, це саме головне, бо нема результату роботи. Ми не бачимо із вихідних матеріалів, який саме об'єм вони використовують. Ну, і це значить, вони фальсифікують. Тому що на сьогоднішній день моїм просто звичайним підрахунком, як людину, яка там колись працювала в економічному секторі, я просто взяв, порахував. І не може бути стоїть мінімальна собівартість ту, яку ви зараз зазначили. Це неможливо. Це або у вас в Мінекономіки люди, якщо по 18 року мислять тими зарплатами і тому подібне. Воно просто неможливо. До мене звернулася ціла уйма асоціацій. І саме з мого округу, щоб я підняв це питання. От просто поясніть, як може бути 19 гривень на вино сухе? І ви звертаєтесь в компанію ТОВ «Агропродукт». Ну, тобто, хто це?
Ну, це не хто це ліцензіат, який має ліцензію.
Так, «Агродар».
По-перше, тому їх розрахунки були прийняті. По-друге, законодавчо в мене немає підстави не приймати ці розрахунки. Вони подані офіційним ліцензіатом і підкріплені їх звітністю.
Богданець Андрій Володимирович.
Дякую. Постановою Кабінету Міністрів України про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 року номер 957 пропонується підвищити розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв. Чинний розмір мінімально оптових відпускних і роздрібних цін на алкогольні напої запроваджено у вересні 2018 року. Окрім роздрібної ціни на ігристі та газовані винні напої, розмір якої було підвищено згідно з постановою Кабінету Міністрів від 13.01.2021 року. Хочу зауважити, що Мінекономіки вже пролюднило на офіційному сайті для ознайомлення аналогічний проект постанови ще 30 квітня 2021 року. Проте остаточне рішення щодо підвищення цін прийнято не було. Питання чому? Окрім цього, у порядку денного Верховної Ради на цьому тижні стоїть законопроект 5600, в якому ми розглянемо збільшення ставки акцизного податку на алкогольні напої. І вийде так, що ціни на алкогольну продукцію зростуть двічі за півроку, що в свою чергу може привести до подальшої тінізації ринку. Питання, власне, чи ми вже виграли цю з контрафактом боротьбу. Тому я, як голова підкомітету, пропоную більш ґрунтовно підійти до даного питання, заслухати виробників і реалізаторів, а може і ДПС, зокрема питань, що стосується боротьби з контрафактним алкоголем. І їхню експертну думку, чи вплине збільшення мінімальних оптових, пташних і роздрібних цін на окремі види алкоголю і на ситуацію з їхнім ціновим обігом. Дякую.
Ну, це, я так розумію, не питання, це виступ був.
Виступ і питання?
А яке питання?
Ні, там не треба голосувати, ми рішили.
Зрозуміло, тобто це не питання, просто виступ і пропозиція, щоб продовжити наступного разу і заслухати ще когось додатково, кого ви озвучили. Зрозуміло.
Микола Тарасович, я дуже поважаю свого колегу з голову підкомітету виноградарства, і нарешті, в принципі, ми приступили до питання, яке ми з даним Андрієм Богданцем Володимировичем, ми неодноразово були в робочих групах з 20-го року, і у нас були з ним різні думки. Але зараз, дійсно, у нас, ну, в мене з точки зору економічного обґрунтування цього, да, тобто я вже і в залі чув різні питання, що це все великі лобіюють, щоб малі, але я от просто не розумію, хто тут що лобіює, якщо навіть для малих це вигідно, якщо зросте їхня продукція, які займають полиці, ну, лоу-косту, так би мовити, да, дешевої продукції, стане дорожче на 10 гривень. Тобто для них це навіть краще буде, що є мінімальна допустима ціна. Тобто чому ні? Навіть окей, якщо ми з вами перейшли в якусь іншу дискусію, в мене є пропозиція, да, там, наприклад, дешеві виробники вина, вони більш всього виробляються в тетрапакі. Якщо б розділити ці продукції, але не можна залишати вино, яке виробляє, ну, яке виробляється по всій країні і дуже трудоємкий процес, все. Ми залишаємо на тому ж рівні і орієнтуємося виключно на дві компанії. Ну, я просто не розумію, бо може вони тільки і ліцензовані, а інші взагалі не ліцензовані. Ну, там Бедера і там інші, наприклад, Шабо або Шустав, або інші. Ну, я знаю, я просто кажу від себе, як людина, в мене є й маленькі виробники вин, у яких 26 гектар всього лиш. Вони сказали, що у них портфель брендів дозволяє повністю, ну, в Миколаївській області, розгалужити цю нову політику, але мінімальна ціна буде вигідна всім, якщо вона підніметься. Це впаде на плечі, да, дійсно, користувача вина, ну, потребителя, на їх плечі, але точно не вдари не по маленьким і не по великим. Дякую.
Чернявський Степан. Шановні колеги, дивіться, ви знаєте, да, там 2-3 тижні тому ми робили там аграрфорум на Одещині, і там набагато більш виноградників і підприємств, які працюють, крім Коблєва. І, мабуть, там 70 або 80% виноградників і виробників вина. Я поспілкувався і з маленькими виробниками, і з великими. Ну, скажу так, вислухав дуже багато зауважень з приводу того, що раніше і була прийнята мінімальна рознічна ціна, тобто МРЦ. Вони сказали, що це дуже сильно вдарило по їхнім виробництвам. В основному це маленькі. Розказую, чого. Якщо піднімається мінімальна рознічна ціна, заходять великий імпорт, дуже багато імпорту. І коли стає питання, яке вино будуть купувати або італіянське, або українське, одразу купують італіянське. Тому, італійське. Тому ціну мінімальну, ну, треба хоч залишити на тому рівні, щоб десь збалансувати і контрафактну продукцію, і не вбити маленького виробника. Бо він не може сьогодні платити за полицю, у нього не так воно розкручена ця торгова марка. І він, якщо ми піднімемо мінімальну риночну рознічну ціну, вийде, що він буде зобов'язаний віддати сьогодні той винний матеріал великим. А великий його поставить на коліна. Тому я вважаю, що підняття мінімальної рознічної ціни, це не обґрунтовано. І хотів би ще вислухати, може, асоціації. От, В'ячеслав був зі мною на цих зустрічах, на цьому аграрному фонді, і він голова асоціації, він виноробів. То я думаю, що він ще додасть.
Чоловік ззаді вас перший руку тіне.
А можна одну? Я просто, Степан Миколаївич, частково все правильно, але просто деякі факти, так би мовити, не договорю. Насамперед, мінімальна ціна на імпорт майже не впливає, оскільки з 1 січня 2021 року в Україні почало діяти нульове мито на ввезення виноробної продукції з ЄС. Тобто вже з 1 січня воно діє.
Мито?
Да, тобто вже заходить до нас з нульовим... Ну, то есть, я скажу,
давайте
я...
запитаємо спеціалістів. Нардепи – це спеціалісти во всьому. І...
Голова громадської спілки. Голова громадської спілки «Укрсадвинпром», ну, в якій зараз на сьогодні 85% гав.